Anna Dambe dziedās latviešu tautas dziesmu Meitas gulēja ābolā.
Meitas gulēja ābolā, puiša bola maliņā, bet Jans rija, 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 Jans rija guļ, bet Jans rija, 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 Jans rija guļ. Vēl nav pusnakts pienākusi, puiši jau pie meitām iet, bet Jans rija, 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 Jans rija guļ, bet Jans rija, 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 Jans rija guļ. Meitas āva baltas kājas, iet uz mūžu sūdzēties, bet Jans rija, 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 Jans rija guļ, bet Jans rija, 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 Jans rija guļ. Meitām nospriež rožu dārzu, ar visām ir rozītēm, bet Jans rija, 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 Jans rija guļ, bet Jans rija, 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 Jans rija guļ. Puišiem nospriež bērza zārus, ar visiem ir pumpuriem, bet Jans rija, 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 Jans rija guļ, bet Jans rija, 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 Jans rija guļ.